Virðulegi forseti. Ég vil nú byrja því að þakka háttvirtum þingmanni Guðfríði Lilju Grétarsdóttur hér yfirgripsmikla, rökfast og góða ræðu. Ég talaði hér daginn að það væri ekki svo langt á milli Framsóknarflokks og Vinstri grænna í þessum megin stefnumálum. En háttvirtur þingmaður hefur það sameiginlegt með þeim þingmönnum Vinstri grænna sem hafa talað hér í þessu máli að háttvirtum formanni utanríkismálanefndar að vera koma hér upp og lýsa sig algjörlega andsnúin Evrópusambandinu og í raun og veru finna því allt í foráttu. Mér finnst raunverulega Vinstri grænir ekki sjá neitt ljósan punkt í þessari tillögu sem liggur hér fyrir enda vantar allan eldmóðin hjá Vinstri grænum að tala fyrir þessari tillögu. Þess vegna er þetta svo sorglegt að við skulum standa í þessum sporum hér í dag með málið svona vaxið. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann hvort hún sætti sig við þau skilyrði sem að er í þessari þingsályktunartillögu varðandi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu en ekki bindandi. Sættir þingmaður sig við það að þetta sé ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þar sem að við gætum allt eins kallað þetta skoðanakönnun meðal þjóðarinnar og stjórnvöld ekki bundin af því. Komist þessi tillaga hér, verði hún samþykkt undir forystu Vinstri grænni ríkisstjórn, þá fer af stað ákveði ferli sem að hefur verið gert kostnaðamat á sem eru 1000 milljónir. Formaður Vinstri grænna hefur lýst því sjálfur yfir að þetta eigi að fara með þetta með þessum hætti út af því að þjóðin mun örugglega fella aðildarviðræður þegar þetta kemst í þjóðaratkvæðagreiðslu. Finnst háttvirtur þingmanni þetta ekki mikil peningasóun á þeim tímum sem við lifum að eyða þessu fjármagni í þessar viðræður ef að málið er svo fallið í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar heim er komið?
Þá svarar andsvari hátt